pervaserat interim circumventi exercitus fama, et infesto germanorum agmine Gallias peti. Ac ni Agrippina impositum reno pontem solvi prohibuisset, erant qui id flagitium formidine auderent. Sed femina ingens animi munia ducis per eos dies induit, militibusque ut quis inops aut saucius vestem et fomenta dilargita est. Tradit Gaius Plinius Germanicorum bellorum scriptor, statisse apud principium Pontis, laudes et grates reversis legionibus habentem. Id Tiberii animo altius penetravit. Non enim simplices eas curas, nec adversus externos studiam militum quaeri. Nihil relictum imperatoribus ubi femina manipulos intervisat, signa adiat, largitionem temptet, tamquam parum ambitiose filium ducis gregali habitu circumferat caesarenque Caligulam appellari velit. Potiorem iam apud exercitus Agrippinam, quam legatos, quam duces. Compressam a mulire seditionem, cui nomen principis obsistere non quiverit. Accendebat haec honorabatque Seianus peritia morum Tiberii odia in longum jaciens, quae reconderet auctaque promeret.